Alipota yasaba kebezo ito vya government, Auditor General, yoma kwebye nsimbi oguwe doi, mkumibili avili mwetano, mkumibili avili mwena, mkumibili avili mwetano. Elazenti ezimu project yeza sivuamu nsimbi, yeza parish government model, zaali za mpewo. Auditor General Edward Yakola, tegeza nti mwako guwede parliament ya iso obuumbiri kumi mchukumi, obasiringi nga za parish development model nga kuzino, obuumbiri kumi ya tano mwenda zezali ezo kuola abantu. Nga bwebazizo kuita musako za government ezebitundu eyo jeba wangalira. Akola lazo weta bobo kulondola project ezisibwamu ensimbi za PDM. Oloka kasanti ensimbi ezuole kwa abantu bazikoze sebio ebyaze woze seranga bive ensimbi. Akola bade ku parliament nga yanjulira speaker alipota ya office ya sabakezo ebitabo bya government. Chila naku okuva mu office ena atwale bya government ezebitundu. Yalambuludde.
Mu nkola eno waliwo ebirungi ebituukiddwako. Buli ssaako erina komiti erina okusunsula abaana balina okufuna ssente ekyokyaliwo. Naye era wakyaliwo ebikyali ebikyaliwo okulongoosaamu ng'ekisooka y'engeri gye babalirira ebyetaago bya PDM. Enkola y'okola nti ebyetaago bya PDM biyingizibwa n'ebituuka mu budget. Mu nkola eno waliwo ebirungi ebituukiddwako. Buli ssaako erina komiti erina okusunsula abaana balina okufuna ssente ekyokyaliwo. Naye era wakyaliwo ebikyali ebikyaliwo okulongoosaamu ng'ekisooka y'engeri gye babalirira ebyetaago bya PDM. Enkola y'okola nti ebyetaago bya PDM biyingizibwa n'ebituuka mu budget eza gavumenti ez'ebitundu. Gavumenti ez'ebitundu ezimu tezirina kitereeza bulungi. N'ekirala nti ssente baziweereza naye abamu baawo ziweereza abo abalina okuzifuna. Abalina okufuna ssente zino eza PDM bazifuna late. Abamu nga projekiti ze baakola ate size ze balina okukola. Tebamuwa looni yakola kino ate n'amaliriza ng'akoze ekirala. Abamu twesanga nga tebafuna ssente naye nga bumuza projekiti gye yakola talina kyakulagawo.